В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Українські льотчиці Надії Савченко сьогодні висунули остаточні обвинувачення.
Це все, звісно, теж бред, але це бред новий. Понятно, що він не устоїть все одно.
100 років від початку геноциду вірмен в Османській імперії суперечки тривають.
Це сьогодні Ереван.
Наша присутність в Єревані сьогодні також є внеском до примирення та шляху вперед, адже пам'ять повинна не розділювати, а об'єднувати.
У Празі активісти протестують проти нічних вовків Путіна. У нас буде інтерв'ю з організатором акції. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що бойовики угруповання ДНР не пустили їх на територію селища Широкине, підконтрольну сепаратистам. Представники ДНР відмовили СММ у доступі до східної частини селища, йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 23 квітня, опублікованому сьогодні. Коли спостерігачі покидали селище, північною трасою, їдучи на захід, машина представників ДНР їхала за конвоєм спостерігачів ОБСЄ, використовуючи їх як прикриття. Заступник голови СММ ОБСЄ розкритикував цей інцидент, наголосили у спостережній моніторинговій місії. Спостерігачі також повідомляють про продовження обстрілів у Широкині та навколо нього, зокрема, із великокаліберної зброї. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що дипломатичні зусилля з врегулювання конфлікту на сході України мають бути підкріплені військовою допомогою з-за кордону. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Ми вважаємо, що дипломатичні зусилля України і всього світу повинні бути підкріплені військовою силою Збройних сил України. Ми зверталися і звертаємось до наших західних партнерів з тим, що українській армії потрібна допомога,
сказав Арсеній Яценюк. А Міністерство закордонних справ Росії вважає антиросійською суть програми Європейського Союзу «Східне партнерство». Про це заявив офіційний представник російського відомства Олександр Лукашевич. Суть цього партнерства має виразну антиросійську спрямованість, зазначив він. У Брюсселі цю заяву поки не коментували. Саміт «Східного партнерства» має відбутися у Ризі упродовж 21-22 травня. Президент Франції Франсуа Олланд заявив після переговорів з російським колегою Володимиром Путіним, що суперечка щодо передачі Москві вертольотоносця «Містраль» ще не вирішена. На даний момент рішення ще не ухвалене, сказав Олланд сьогодні у Єревані після зустрічі з Путіним. Зустріч Путіна і Олланда відбулася сьогодні після жалобної церемонії із вшанування пам'яті жертв масових вбивств вірмен в Османській імперії, яка відбулася у Єревані. Головними темами їхньої розмови були співпраця в Україні та замороження Францією контракту на передачу Росії вертольотоносця типу «Містраль». Вартість цього контракту становить $1.5 мільярда. Раніше ж цього тижня Франсуа Олланд пообіцяв, що Франція відшкодує Росії вартість контракту, якщо він буде скасований через роль Москви у дестабілізації ситуації в Україні. Учасники скандального російського мотоклубу «Нічні вовки», який відомий підтримкою президента Росії Володимира Путіна, не зможуть потрапити до Польщі. Їм відмовили у в'їзді на територію цієї країни. І більше про ситуацію із нічними вовками слухайте далі у «Свободі сьогодні».
Дякую, Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські льотчиці Надії Савченко сьогодні висунули остаточні обвинувачення. Про це заявив офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Савченко звинувачують у причетності до вбивства російських журналістів і незаконному перетині кордону. Її адвокат повідомив Радіо Свободи, що суд може початися вже цього літа. Чи вийшла справа Надії Савченко на фінішну пряму, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Для адвокатів Надії Савченко і самої української льотчиці остаточні обвинувачення слідства не стали одкровенням. Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода один з її адвокатів Ілля Новіков, слідство лише модифікувало ту частину обвинувачення, яка стосується вбивства російських журналістів.
Те, що якоби тим утром Надежда залізла на телефонну вишку.
Вони вважають, що нібито тим ранком Надія залізла на телефонну вишку і з висоти 150 метрів на відстані 3,5 кілометрів у бінокль спостерігала рух мирних громадян на блокпосту у селищі Металіст. Після чого за допомогою апаратури, яку не змогли визначити, повідомила їхні координати і був проведений обстріл із гаубиць. Це все, звичайно, теж маячня, але це маячня нова. Зрозуміло, що вона не встоїть все одно, тому що ми вже вичерпним чином встановили картину того, що того ранку робила Надія.
Може, вичерпуючим образом встановили картину того, що це утро зробила Надія.
В остаточному обвинуваченні слідства, крім цього, є звинувачення Надії Савченко в незаконному перетині російського кордону. Правозахисниця Зоя Світова, яка минулого тижня відвідувала Надію Савченко в СІЗО «Матроська тиша», сподівається на те, що вирок за цим звинуваченням дозволить російським правоохоронцям, зберігши обличчя, відпустити українську льотчицю. При цьому вони, як і раніше, не готові визнати факту її викрадення.
Второе обвинение о незаконном пересечении границы, оно скорее всего...
Друге звинувачення про незаконний перетин кордону, швидше за все, при такому оптимістичному розкладі, буде тим самим обвинуваченням, яке дозволить суду зберегти обличчя і винести обвинувальний вирок Савченко, знявши з неї звинувачення в сприянні вбивства журналістів. І залишиться тільки незаконний перетин кордону, тому що російська влада, російська правоохоронна і судова системи ніколи не зізнаються в тому, що Савченко викрали.
Російські власті ніколи не признаються в тому, що Савченко похитили.
У недавньому інтерв'ю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Надія Савченко може бути звільнена за амністією, але після суду. Адвокати української льотчиці звертають увагу на те, що в останні два тижні значно прискорилася робота слідства. Все це, на їхню думку, дає підстави сподіватися на те, що суд відбудеться в липні-серпні цього року. За словами Іллі Новикова, запитання про звільнення Надії Савченко, як і раніше, залишається політичним. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Вірменії та багатьох державах світу сьогоднішній день, 24 квітня, це день, коли прийшли урочисті церемонії вшанування пам'яті вірмен, масово вбитих в Османській імперії 100 років тому. Сьогодення Туреччина відкидає звинувачення в геноциді, натомість у тій країні провели урочистості, присвячені 100-річчю з дня початку Дарданельської битви. Президент Вірменії Сер Сарксян сказав, що визнання геноциду – це не данина світу вірменському народу та його мученикам.
Визнання геноциду – це тріумф людського сумління та справедливості над нетерпимістю та ненавистю.
Заявив вірменський президент. Деякі світові держави все ще займаються лінгвістичною гімнастикою та не називають масові вбивства вірменів геноцидом ще 100 років після трагедії. Анна Шаманська з подробицями.
Президент Вірменії Серж Сарксян та декілька світових лідерів поклали квіти до вічного вогню біля пам'ятнику жертвам, що на вершині пагорба в Єревані. Російський президент Володимир Путін, французький президент Франсуа Оланд, сербський президент Томіслав Ніколич і кіпрський президент Нікос Анастадіадіс були серед почесних гостей церемонії. Путін заявив, що масовим вбивством людей не може бути виправдання і що росіяни сумують разом із вірменським народом. Російський президент також використав цей виступ як нагоду, щоб кинути тінь на український уряд.
К сожалению, сейчас во многих регионах мира вновь поднимают голову и
На жаль, зараз у багатьох регіонах світу неофашизм знову піднімає свою голову. Радикальні націоналісти приходять до влади, антисемітизм набирає сили, і ми бачимо прояви русофобії. Доводиться ставити собі питання, що відбувається і що є причиною цього.
І що є цьому причиною?
Оланд заявив, що він приїхав для того, щоб сказати своїм вірменським друзям, що французи ніколи не забудуть трагедії, якої зазнав їхній народ.
Наша присутність в Єревані сьогодні також є внеском до примирення та шляху вперед, адже пам'ять повинна не розділювати, а об'єднувати.
Напередодні дня вшанування пам'яті вбитих вірмен, 23 квітня, німецький президент Йоахім Гаук назвав масові вбивства геноцидом.
Доля вірмен є повчальною в історії масових вбивств, етнічних чисток, депортацій і, так, геноциду, який ознаменував 20-те століття таким страшним чином.
Німецький парламент запланував обговорити клопотання щодо масових вбивств 24 квітня. Офіційна позиція Туреччини полягає в тому, що кількість загиблих є меншою, ніж 1,5 мільйона, як заявляє Вірменія, і що вбиті є жертвами громадянської війни, але аж ніяк не систематичного плану Османської імперії знищити вірмен. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган 23 квітня назвав вірменські заяви про геноцид безпідставними та необґрунтованими.
В демократіях чи в законі немає місця, де вірменські заяви вважалися б за історичну правду без простору для інших точок зору.
Натомість 24 квітня Туреччина вшановувала 100-річчя з дня початку Дарданельської битви між країнами Антанти й Османською імперією під час Першої світової війни. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Молитва за невинно убієнними відбулася у Вірменському кафедральному соборі Львова, а потім на церковному подвір'ї. Там поклали квіти і запалили свічки у пам'ять убитих. Зі Львова репортаж Галини Терещук.
Тонян Гургем, який майже 20 років проживає у Львові, прийшов покласти квіти і запалити свічку у пам'ять своїх рідних, які потерпіли під час масових вбивств у 1915 році. Ця трагедія змінила життя його родини, яка змушена була втекти з рідної домівки. Втікали хто куди міг.
Бабушка Раю ще розповідала, вона ще була маленька тоді. Вона розказувала, як прятали свою маму, щоб турки не забирали. Ну, так. Я про армян можу сказати, що ми от з цією трагедією зв'язані друг з другом. Ту трагедію просто треба признавати, щоб більше таких речей не було. До тих пор, поки воно не признано, до тих пор в світі творяться от всякі такі безнаказані дії.
У Вірменському соборі люди молились і запалили свічки у пам'ять невинних жертв. Настоятель Львівської єпархії Вірменської апостольської церкви отець Тадеос Геворгян наголосив, що масові вбивства вірмен були геноцидом проти народу. Це була політика, спрямована проти людей, які розмовляли іншою мовою, сповідували іншу віру.
Ми засуджуємо різнамінних людей за те, що вони інші. Того не може відбутися в цивілізованому світі.
Вірменська церква у роковини столітньої трагедії провела обряд колективної канонізації, оголосила святим образ збірного мученика, який прийняв смерть в ім'я віри і своєї батьківщини. У пам'ять сторіччя від часу масових вбивств вірмен по Львову розвішані численні баннери зі словами «Геноцид вірмен» у Західній Європі. Пішою ходою львівські вірмени і представники інших національностей пройшлися вулицями міста до пам'ятника Тарасові Шевченку. Тут провели віче пам'яті, у більшості промов порівнювали трагедію вірменського народу з трагедією українського голодомором 1932-33 років. Зазначалося, що Україна має визнати масові винищення вірмен геноцидом, як і Вірменія голодомор.
Вірмени постраждали не через те, що вони були на стороні Російської імперії під час Першої світової війни, а вони постраждали саме тому, що вони вірмени, тому що вони християни.
Каже Лусіне Геворгян, яка є представницею молодого вірменського покоління у Львові. Вірменська громада у Львові є найдавнішою. Перші вірмени оселилися тут у часи Данила Галицького. Вірменські родини були одними з найбагатших у місті, отримували королівські привілеї і були знаними в Європі. Вулиця Вірменська у Львові є улюбленим місцем зустрічі городян і гостей міста. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні в центрі Праги зібралися місцеві активісти, щоб передати урядові Чехії відкриті листи з вимогою не впустити російських байкерів, які називають себе нічними вовками, на територію Чеської Республіки. Мотоциклісти, яких підтримує президент Росії Володимир Путін, запланували собі автопробіг країнами Європи, в тому числі і Чехією, який має стартувати 25 квітня завтра, а 9 травня проїхати маршем столицею Німеччини Берліном. Організатором акції в столиці Чехії є організація Open Doors та Празький Майдан разом з консервативною партією та клубом ангажованих безпартійних. На сторінці акції у Фейсбуці зазначено так: найлегше, що можемо зробити, не впустити їх сюди. Перша акція протесту в Європі. Хоча акція не дуже численна, однак вона привернула велику увагу ЗМІ. Коротко перед початком програми я зв'язалася з одним із організаторів акції, активістом Празького Майдану Томашем Пешинським, який займається збором петицій, і він розповів, скільки відкритих листів від громадян Чехії вдалося зібрати.
Петиція про заборону переїзду нічних вовків територією Чехії існує короткий період, і за цей час ми назбирали більше тисячі листів.
Що це за листи?
Тих дописує віз.
Таких листів у нас є кілька типів. З одного боку, це відкритий лист, звернення до уряду Чехії від організації Open Doors. Далі там листи від менших правоорієнтованих партій, також на адресу уряду Чехії, також на адресу міністра внутрішніх справ Чеської Республіки, до губернаторів областей, мерів міст. Тобто ми маємо намір передати кілька листів, призначених для кількох державних органів, можна сказати, більшості державних органів, які можуть мати з цим справу.
Чого ви очікуєте від своєї сьогоднішньої акції, від зібраних та переданих листів? Чи взагалі буде якась реакція, на вашу думку?
Очікуємо, що наш уряд висловиться щодо цього, що займе якусь позицію, що заборонить в'їзд тій банді. На цю хвилину я маю гарячу новину. Щойно побачив у польських медіа, що Польща заборонила вступ нічних вовків на свою територію. Те ж саме вчинила Німеччина, згідно з польськими ЗМІ. Тобто ми хочемо бути впевнені, що чеський уряд у випадку, якщо ця вістка не підтвердиться, про заборону проїзду Польщею та Німеччиною, або якщо ці вовки знайшли би якийсь інший спосіб, як обійти цю заборону, що чеський уряд буде з тим щось робити, і що зупинить вступ тієї банди.
Замезить вступ у тому генгу.
Так, якраз на сайті Радіо Свобода в нас є інформація з Польщі про те, що цим російським байкерам заборонили в'їзд на їхню територію. Про це рішення йдеться, зокрема, в дипломатичній ноті, яку польське МЗС передало в посольство Російської Федерації в Варшаві. А повертаючись до акції в Празі, чи її охороняють?
Так, тут є поліція, а також представники ЗМІ.
Це був один із організаторів сьогоднішньої акції у Празі, активіст Празького Майдану Томаш Пишинський. Додам, що президент Чехії Мілош Земан сьогодні висловився, що він не має нічого проти того, щоб нічні вовки проїхались територією Чеської Республіки. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Про людей у зоні відчуження. Коротко перед річницею Чорнобильської трагедії.
У нас тут чисте місто, понімаєте? Я вас можу ще гостити грибами, так?
Ми розповімо про 13-літню українську співачку, яка примусила плакати всіх членів журі «Голосу Німеччини». Більше і детальніше про це далі у передачі, а в програмі «Молодь Плюс» в наступній програмі про соціальні інновації в Україні.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
На майданчику Чорнобильської атомної електростанції триває спорудження нового безпечного конфайнменту для четвертого енергоблоку. Термін експлуатації старого саркофагу спливає вже за рік. Запуск же в дії нового відбудеться не раніше, ніж за 2 роки. Про те, що нині відбувається на майданчику станції та як змінюється вигляд гігантської конструкції, почуємо у репортажі Тетяни Якубович.
Третя година по обіді. Робітники новарки через спеціальні турнікети залишають будівельний майданчик. Щороку ці люди підрощували арку. І ось тепер вона сягнула остаточної 109-метрової висоти. І хоча серед вчених досі не вщухають дискусії, чи вартував результат вкладених грошей, говорити про це вже пізно. Ось він, об'єкт, у який вкладено вже 800 мільйонів євро і 6 років праці. До 2017-го він уже має стояти над старим чорнобильським саркофагом.
Арка повинна буде пройти розстояння в 300 метрів. Скорость надвижки буде составляти приблизно 10 метрів в час.
Спеціаліст міжнародного відділу ЧАЕС Юлія Марусич каже, що весь процес насування арки триватиме від 1 до 2 днів. Ми вилазимо на дах нового санітарного пропускника для персоналу, щоб побачити весь майданчик, як на долоні. Співробітник станції Станіслав Шекстело показує з висоти дві вже практично з'єднані між собою половини арки – східну і західну. Залишилось накласти між ними шов.
Сьогодні йде всередині монтаж вентиляційних систем, а також завершуються роботи щодо обшивки самої арки. Ось бачите, працюють. В основному робота виконується на висоті. Це дуже-дуже складні роботи.
6 років тому на ЧАЕС провели так звану стабілізацію. Об'єкту укриття замінили діряву покрівлю, через яку під саркофаг затікали кубометри води. Пізніше, у 2013-му, обвалилися 600 квадратних метрів покрівлі машинного залу 4-го блоку. Повністю контур відновили вже наприкінці грудня року минулого. Це була найбільша позаштатна ситуація на об'єкті укриття за ось уже майже 30 років його експлуатації. Але загалом споруда, збудована за 6 місяців 86-го, досі служить людям вірою і правдою, закриваючи 200-тонну масу з уламків і ядерного палива. Олександр Купний – один з небагатьох, хто власноруч фільмував те, що відбувається у середині 4-го блоку після аварії. У 90-х він із напарником заходив, а часто й заповзав, у виробничі приміщення, що перебувають під саркофагом, і фіксував усе, що можна було зафіксувати.
Враження інтересне, таїнственне, і хочеться ще раз сходити. Потім я став це порівнювати з походами спелеологів. Іноді приходиться або на четвереньках, або на пузі пролазити. Ну, прямо як в пещерах лазиш.
Головний аргумент противників спорудження конфайменту полягає у тому, що він не забезпечить герметизацію об'єкту. Хоча нині варіант герметичного з'єднання усе ж таки розглядають на станції. Розробляють спеціальний шов, щоб закрити щілину між аркою і поверхнею саркофагу. Тож будівництво укриття нового триває. Терміни проєкту вже не раз змінювали, і зараз фініш запланований на листопад 2017-го. Це якщо знов не доведеться просити додаткових грошей європейських донорів. Персонал станції в розмовах завжди жалкує. Якби ЧАЕС генерувала електроенергію, тему фінансування не довелось би порушувати взагалі. Тому рішення про закриття АЕС у 2000-му вони називають політичним. Водночас європейська спільнота таким кроком тодішнього українського уряду і президента Кучми задоволена. І щоразу акцентує на його історичності. Тетяна Якубович, Євген Солонина, Радіо Свобода.
А як почуваються люди, які працюють в зоні відчуження, або ж ті місцеві мешканці, які повернулися туди після аварії? Про життя в умовах радіаційної загрози та майже без впливу цивілізації. Мій колега Євген Солонина розпитав жителів зони, так званих самоселів, і декого з її працівників.
Радіо «Свобода» поспілкувалося з мешканцями Чорнобильської зони відчуження, які повернулися до своїх домівок як самосели, і з працівниками підприємств, які діють у зоні. Всі вони вважають її своєю домівкою і не уявляють іншого життя. Хоча й зізнаються, що в такого життя є свої труднощі. Іван, житель села Паришів на кордоні з Білоруссю, повернувся до села одним з перших. Каже, що тут чиста від радіації територія. Фон тут мало відрізняється від київського.
У нас тут чисте місто, понімаєте? Я вас можу ще гостити грибами, да. Навіть по радіо передають, і по телевізору передають найчастіше. Якщо була б радіація, так особливо я ж вчився в армії, читай три роки школу кончав там, хімічну, то я знав, чим воно пахне. Оце все діло.
Галина, інший самосел з Паришева, хвалиться рекордними врожаями.
Я сію картоплю, овес, буряки, помідори. От яка вони росли, хлопці, приїдете, я вам старахвіруєте.
Чимало сіл Київщини відселили частково. Одна вулиця потрапила до зони відчуження, решта – ні. Ірина, жителька одного з таких сіл, розповідає, як вся її родина працювала на ліквідації Чорнобильської аварії.
71 год тут живу. І аварія тут, і пісок грузила, і глина. Нагрузила отуда на те
атом.
І молодіж свою провела в той світ, бо вони там учасники.
Петро Олещук жив недалеко від зони відчуження. Нині працює в ній дозиметристом. Мешкає в зоні по 2 тижні вахтовим методом. Каже, що спершу пішов на цю роботу заради зарплатні, але нині це стало його життям.
Зараз
Таке життя в Україні, подобається, не подобається, десь треба шукати роботу і працювати. Зараз всюди безробіття. Звісно, мені, я вже привик до цієї роботи, подобається. Раніше я йшов працювати за того, щоб заробити якусь копійку.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Добре жили, ну як? Що, держали худобу, все держали. Були веселі люди.
Прибігає, діду не їсти молока, бродячі я вилив.
Родились, а вислали нас на Житомир.
І родилась, і живу по сьогоднішній день. Душа моя виривається, їхати я не можу.
Річниця Чорнобильської трагедії, 26 квітня. Заклик зарубіжних науковців та експертів, які досліджують Україну, до президента та голови парламенту не підписувати закони з декомунізації, є лицемірними. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода письменник Юрій Винничук. На його погляд, закони з декомунізації є конче необхідними Україні, і ті, хто виступає проти, фактично виступають на боці Росії, держави, що веде війну проти України. Розмову з Юрієм Винничуком слухайте завтра у суботньому інтерв'ю на сайті radiosvoboda.org, а у нас короткий уривок.
Я свою позицію написав на Фейсбуку, я не думаю, що це такі інтелектуали, більшість з них це є маріонетки Кремля, декого я знаю добре, які все життя боролися з українцями, вигадували про них різні небилиці, там, робили з українців великих антисемітів і не помічали антисемітизму в Росії. І там є і такі історики, які постійно цим займалися і постійно брехали. От, і тому я думаю, що оця вся ця компанія, яка оце підписалася, це, що це все-таки хтось їх організував.
Це був уривок розмови з Юрієм Винничуком. Більше слухайте завтра на сайті Радіо Свобода. У нас ще одна тема – юний талант оперного співу вдома. З численних музичних конкурсів в Україні Соломія Лук'янець покорила зі сцени в Берліні не лише публіку, а й журі німецького варіанту «Голос діти». Про це також, як молодий талант хоче перевершити свою відому тітку, солістку віденської опери Вікторії Лук'янець, в матеріалі нашого кореспондента із Берліна Наталі Писанської.
Цей голос, котрий змушує слухачів захоплено зачаїти подих з України. У Німеччині також. Одна з членів журі на конкурсі «Голос діти» навіть не змогла стримати сліз. Як тебе звати? Соломія. Соломія Лук'янець. Про неї, як про юну талановиту співачку, пише Вікіпедія. Вона має власну сторінку у Ютуб. Тут можна послухати її спів. Перелік перемог Соломії у конкурсах такий само довгий, як і кількість винагород, турне, гастролей. Також і зустрічі з відомими людьми – політиками, співаками, музикантами, з її знаменитою тіткою, примадонною віденської опери Вікторією Лук'янець. Шлях до успіху, якого вона вже досягла, у багатьох триває роками. А про що ще може мріяти дівчинка, якій щойно виповнилося 14 років?
Найбільше я, ну, звичайно, хочу стати оперною співачкою, співати на великих сценах. Я дуже полюбляю теж театральне мистецтво і полюбляю носити всі ці сукні, якісь там бальні, пишні. І у моїй майбутній роботі я зможу це все поєднувати.
Солька, так називає її мама, має кришталеве сопрано у 3 октави, володіє естрадним, джазовим та академічним вокалом.
Ось зараз я не знаю, чомусь у мене крутиться мелодія з Травіати, тому що я зараз граю її на флейті. Я не знаю,
На запитання, чому вона все-таки не пройшла далі у німецькому конкурсі «Голос діти», стримано пояснює. Тренер обирає одного з 3 співаків, які, на його думку, мають найкращі шанси виграти. Вона теж, але мала б співати щось із поп-музики. Соломія ж не погодилася на компроміс.
Щоб бути популярною, я ніколи не буду мінятись. Моя індивідуальність – це те, що я співаю не як всі, а саме співаю оперу.
Вона не хоче бути другою Соломією Крушельницькою чи другою Вікторією Лук'янець. Вона мріє стати першою Соломією Лук'янець.
solo, solo, sogno l'orizzonte e manca le parole.
Співає Соломія Лук'янець, була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.